Gepliyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülügü maksat Ataev bilen dowam edýär. Türkmenistan öz raýatlaryny internetde ýazylmak üçin ýörüýte enjamlary satyn alan ekeni. Beýik Britaniýanyň parlamentiniň agzaty Lloyd Russell Moyle'ın awtorlygyna ýurdun awraýly neşri The Independent'de 7 martda çap edilen makalada Birleşen Karallygyň hökümetiniň beýliki käbir ýurtlar bilen bir hatarda Türkmenistana öz raýatlaryny internetde ýazylmagy mümkinçilik berýän internet içalyçylyk programmalarynyň satylmagyna ruhsat berenligini talýar. Biziň hökümetimiziň repressiw rejimlere adamlary ýazylmagy üçin güýçli enjamlary satmagy adam hukuklaryny howp salýar ady bilen çap edilen makalada Britaniýanyň tasdiklemegini internet içalyçylyk enjamlary satylan ýurtlarda agzalýan programmalar arkaly adamlaryň elektron hatlaryna girilýändigi, telefon ýazgylaryna aralaşylýandygy we raýatlaryň götürýän akyllı telefonlarynyň olaryň seslerini ýazmak üçin uzak aralykdan mikrofon hökmüne ulanylyp bilinýändigini üns çekilýär. Makalada Britaniýa hökümetiniň Saud Arabistanyny, Birleşen Arap Emirliklerini, Brunei Sultanlygyny, Türkiýe, Bahreýni we şoňa meňzeş ýurtlara internet içalyçylyk programmalarynyň satylmagyny tasdiklandygy aýdylansa, hökümet bularyň hatda Türkmenistana satylmagyna da ruhsat berdi diýilýär we bu ýurtdaky rejimiň awtoritar häsiýetine gyzgyjyk salgylanýar. Kağıt yüzünü Britaniyalı kampanyalar gödövçülük maksatlı encamları öz halkını izleyen devletlere satmağa hukuklu değil. Yönü iş yüzünü hükümet muna ruhsat beriyer deyip parlamentin avzası The Independent neşirine çap eden makalasında belliyer. Aslında Türkmen hükümetinin öz rayetlerini internette izirlama üçün dürlü içalışılık programmaları bilen içkiyini gızıklanyanı tədilik değil. Munun adol hasaki kurumosuluklu cinayet ve korrupsiya malumatları proyektinin 2015 yılın 14. iyulunu paş eden malumatlarını Düyü Dubai'de yerleşen MEA JLT adlı software kampanyanın araçılık etmeğini Türkmenistan'ın Hacking Team firmasının içalıçılık programmalarını satın almak finansçılığı var adı gurrun ediliyar. Hükümet nehelli usullar arkalı yurdun rayetlerini internette izirleyar. Şeyli Soroğlu'nun biz kromosurklu cenayet ve korrupsiya mağlumatları proyektinin dijital hukukçuluk oyuncu eksperti Raysiak Wozniak'a yüzlönlük. Şeýle programmalar internet ulanyjylaryny ýazylmagy üçin haýsy enjamlaryň haýsy web saýtlara girýändigini ýa-da haýsy tilsimiň näme hili ýagdaýda ulanýanyny anyklamak üçin ulanýar. Egerde ulanyjylaryň girýän web saýtlaryna ýa-da tilsimlerine HTTPS ýok bolsa, onda häkimetler ulanyjylaryň internetden alýan maglumatlarynyň mazmununy seredip bilýärler diýip ekspert bellädi. Häkimetler hatda SSL TLS enkripsiýalaryny, ýagny internet älemindäki howpsuzlyk galkanlaryny, meselem HTTPS-i döwmäge synanyp enkripsiýaly ýagny galkanly web saýtlardaky aragatnaş ları hem okap bilýärler diýip dijital howpsuzlyk boýunça ekspert töwüniň üstüne ýetirdi. Türkmen häkimetleriniň VPN we proxy serwerleri arkaly internete girýän ulanyjylary näme edip anyklaýan bolmagynyň mümkinligi barada beren sorawymyza Wozniak şeýle jogap berdi. Bu teknologiýalaryň ikisi de ýa-ni VPN we proxy-niň ikisi de Türkmenistanyň çäginiň daşynaky serwerler arkaly maglumaty aktaryarlar. Türkmen häkimetleri şol agdalýan serwerleriň sanawyny döredip olardaky internet trafikasyny ýa-ni maglumat giriş çykyşyny ýazylap bilýändirler. Egerde şol VPN ýa-da proxy server bilen bolan gatnaşygy anyklasalar, olar bu programmalary kimleriň ulanýanynyň anygyna şäheniňe ýetip bilýärler diýip ol bellädi. Dijital howpsuzlyk boýunça ekspert bu tehnologiýalaryň ören çylşyrmadygyny şol sebäpden häkimetleriň ýa ýokary taýýarlyklı hünär okuwyny geçen bolmagynyň mümkinligini ýa-da olaryň daşardan hakyna tutma hünärmenleri ulanýan bolmagynyň akmaldygyny bellädi. Ýöne ol ikinji pikir ýa-ni daşardan ulanýan hakyna tutmalar baradaky çaklamalary has çyna berimli garaýanygyny ýaňzytdy. Häkimetleriň internet ulanyjylaryny ýazylmak mümkinçilikleri baradaky birliklerini Muhammed Wozniak şeýle diýdi. Bu ugurda ulanýan ikinji usul ýany ziýanly malwareler ýörüýte zäherlenen programmalar internet aragatnaşygynyň arasyny ekmek bilen ulanyjylary ýazylmak has ýeterdir. Mysal üçin siziň browseriňiz HTTPS ulanmaýan bir saýta baglanýar. Häkimetleriň enjamy bu aragatnaşygy anyklap siziň nyşana alynanlardan biri diňizi ýa-da däl diňizi karar berýär. Egerde şolardan biri bolsaňyz, onu bu aragatnaşyk awtomatik usulda siziň mundan habaryňyzdan bolmaýar, olaryň öz serwerlerini urukdyrýar. Olaryň serwerleri siziň browserde girjek bolýan saýtyňyzy açýar. Yönü muna öz malwarelerini, yani sizin encamınız üçün niyetlenen yürüyte zähirli programmalarını koşup onsan açar. Şelilikte browseriniz sizin açmakçı olan saytınızı açar. Yönü şol bir vaatın özünü sizin havarınız bolmadan encamınıza yürüyte kurlukların iyidirlama üçün niyetlenen programmaları sizin kompüterinize ornaştırılar. Şeydivem ol zähirlenen kompüterde ya da islenik encamını amala asırlayan işlerin hasavi yürüdülüp ona göde uçuluk edilip biliniyer. Siz hiç hili huuplu çelgeye basmazsanızım şu zatları edip oluyar deyip ekspert malumat verdi. Şol sebepten hakimiyetlerin VPN ulanyanları jynlarynyň düşýändigini sebäbi bu tilsim arkaly olaryň belli bir derejede howpsuz tunele girýändigini, ol ýerde olary ýazylmagyň kynlaşýanyny häkimetleriň hemmeler arkaýyn ýazylmagy üçin adamlaryň ejiz howpsuzlygy üçin edilmedik internet ulanmagyny isleýändigini gurrun berdi. İnternet ulanyjylary näme edip gorunmaly? Bu aralykda azatlygyň bir okuwçysy Türkmenistanyň petiklenen saýtlara sayfon ulanyp girilenini munyň destini anyklanýanyny aýdyp, şu ýyldan başlap sayfon saýtynyň içinden ýapyk saýtlara girsen 20-30 minutyň içinde komitetler gelip seniň şol saýta giren wagtyny görkezip, seni dinlemeýän gün alyp gidýär. Ýerler diýip gurrun berdi. Gorunuş mümkinçilikleri barada okuwçylarymyzyň howpsuzlyk aladalary goýunça soraga gysgaraak jogap beren ekspert interneti howpsuz ulanmak üçin Tor browserini ulanmagy ýa-da Shadow Sock adlandyrylýan internet älemindäki saýly giňişliklere sygynmagy maslahat berdi we Shadow Sock technologiýalarynyň internete girilýän saýtlary adaty HTTPS ýaly howpsuzlyk maskasyny giydirýändigini gurrun berdi. Söhbetdeşligiň dowamyny türkmen häkimetleriniň şeýle technologiýalar bilen üpçün edýän kampaniýalar barada maglumat beren Wozniak Blue Code Gamma International adly firmalaryň adlaryny agzap, bularyň türkmen internetini ilik düwme tüzmekde häkimetler bilen hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Ýatlatyp geçsek, munun ozal WikiLeaks'in saytyny Gamma International kampaniýasynyň Türkmenistanyň Temasel mobile ulgamlarynyň synatyna proxy infeksiýalaryny ornaşdyrmak boýunça eden tagallalary dogrusyny giňişleýin maglumatlar peýda bolupdy.